Nacionālās apvienības iesniegto grozījumu būtību skaidroja deputāts Rihards Kols.
Jautājums par bēgļu un patvēru meklētāju plānveidu uzņemšanu Latvijā ir būtisks jautājums. Ministru kabineta jau pieņemtais lēmums nevien ir jau radījis nopietnu precedentu, būtiski ierobežot Latvijas valsts iespējas stingri pārstāvēt savu nacionālo pozīciju Eiropas Savienībā, bet arī paredz startautisku ilgtermiņu saistību uzņemšanos un robežojas ar atsevišķas atversmes pantu pārkāpumu. Šis lēmums sevi ietver ne tikai līguma subjekta 250 bēgļu uzņemšanu, bet arī sekas pastiprināt ietekmē arī Latvijas tālāko attīstību, iekšpolitikas un ārpolitikas veidošanu, valsts un tās iedzīvotāju nākotni. Tādēļ jautājums par masveidu bēgļu uzņemšanu valstī ir Saeimā izlemjams valsts politikas jautājums.
Opozīcija esošā Saskaņa demonstratīvi nepiedalījās ne balsojumā par grozījumu iekļaušanu darba kārtībā, ne par to nodošanu komisijā. Frakcijas deputāts Andrejs Elksniņš Nacionālajai apvienībai pārmeta vēlmi uz Saeimas opozīcijas pleciem pārvalt atbildību par bēgļu jautājumu.
Nacionāla apvienība ir nevis vienkārši nacionāla interešu pārstāvja, bet vienkārši politiskie dīgdieņi, kuri minēto jautājumu mētā no viena politiskā grāvja otrā. Pagājušo nedēļu Nacionāla apvienība bija tie no tiem deputātiem, kuri gan atsauca, gan arī neatbalstīja uzdevumu ministru kabinetam sniegt pilnīgu un izvērstu skaidrojumu par to, kas, kad, kādos apstākļos, kādu līdzekļu pamata mūsu valstī attiecīgi tiks nogādāts, lai mēs izpildītu kādas savas saistības. Un kas notiek šodien? Nacionāla apvienība pēkšņi mēģina izmantot Saeimas opozīciju, lai kārtot savas attiecības koalīcijas ietvarā ar Vienotību un Zaļo zemnieku savienību.
Grozījums atbalstīja arī Zaļo un zemnieku savienības frakcija. Tās vadītājs Augusts Brigmanis uzskata, ka tiem vajadzētu attiekties jau uz lemšanu par Eiropas komisijas prezidenta Žana-Klauda Junkera ierosinājumu. Jebkurā gadījumā zaļzemnieku atbalsta šim plānam nebūšot arī valdībā, sola Brigmanis.
Es domāju, ka arī jau bez Saeimas balsojuma tā situācija skaidra, ka viņš ir lieku vai nelieku Saeimas balsojumu. Teiksim, mūsu apvienība neatbalsta šo esošo situāciju, saprot nacionālā arī, nu, es nezinu, opozīcija, man grūti jums pateikt, bet, nu, koalīcija atbalsta šim jautājumam nav. Ja neviena bēga vairāk kā 250, jo, nu, tomēr savu solidaritātes žestu mums jāizrāda, mēs esam Eiropas Savienības valsts, un tas ir tas brīvprātības princips, ja mēs gribam runāt par brīvprātības principu. Un tālāk jau visu, lai šo jautājumu visiem šīs bagātās Eiropas Savienības valsts, kurās jau ir šīs cilvēku kopienas, uz kurām taisās arī šie bēgļi doties.
Savukārt premjeras partijas vienotība vadītājs Olvita Aboltiņa skaidro. Nacionāļu priekšlikumus partija atbalstīja, jo arī laimdota straujuma ir paudusi, ka Saeimu vajadzētu iesaistīt lemšanā. Taču likumprojekts vēl būs būtiski jāuzlabo. Tagad tas būšot iespējams, jo sākumā Nacionālā apvienība iniciatīvu gribēja iesniegt kā priekšlikumu trešajam lasījumam, bet koalīcijā izdevies viņu satrunāt. Savukārt Zaļo un zemnieku savienības nostāju Aboltiņa komentē šādi.
Tā ir tieši viena no šīm fobijām, kā es teicu, jo politiķi iet pie vēlētājiem un vēlētājs saka, ka nē, mēs negribam. Un Zaļiem zemniekiem ir ļoti daudz vēlētāju ārpus Rīgas, un tas viņu vēlētājs droši vien viņiem to šobrīd saka, un viņi atskaņo savu vēlētāju doto mandātu. Ir, protams, labi sākt teikt, ka mēs to neatbalstīsim, mēs tā nedarīsim, bet, protams, būs arī alternatīvie risinājumi, ja kāds nepieņem. Vai tas, ja tā pieņemsim, būs regula, tad tas nozīmēs, ka nu, neieviešot šo regulu, var paredzēt sankcijas, ka no neieviešanas brīža, pieņemsim, ir 390 tūkstoši ir pirmā soda nauda, un katra diena maksā zināmas tūkstošas, ja Latvija nepiedāvā, tad kādu ir šis risinājums. Tas var būt piedāvājums tikpat labi, kā iemaksāt šos divi neņemt, bet iemaksāt Eiropas Savienības solidaritātes fondā, lai Eiropas Savienība var to risināt, kāds 2% no iekšzemes koprodukts, un tātad 25 miljonus.
Jāatgādina, ka nākamnedēļ par Junkera piedāvājumu diskutēs Eiropas Savienības iekšlietu ministri. Ivo Leitāns, Latvijas radio.